Екатеринбург шәһәрендә Русияның Азия өлеше мөселманнары диния нәзәрәтенең 4-нче курултае һәм Русия мөселманнары фән һәм мәгариф дигән темага бөтен Русия фәнни гамәли конференция булып үтте. Бу ике вакыйга аерылгысыз булып, Русия мөселманнарының күп кенә көн үзәк мәсьәләләрен барлап, аларны шишу юлларын ачыклау буенча зур әһәмияткә ия булды. Бу чараларда катнашырга дип Сибир, Урал, Ерак көнчыгыш мәхәлләләреннән дин әһелләре, мөфтиләр, галимнәр һәм иҗтимагый оешма вәкилләре җыелган иде. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Русияның Азия өлеше мөселманнарының диния нәзарәте 1997 елда төзелеп, 13 ел эшләү дәверендә үз эченә 85 дини идарәне берләштерде. Аның алыштыргысыз рәисе булып, бүгенге кадәр мөфти хәзрәт Нафигулла Аширов эшләп килде. Бу курултайда да аны кабат тагын 5 елга сайлап куйдылар. Бу чаралар турында мөфти хәзрәт үзе булай дип белдерде.
Әлбәттә, бу безнең мөселманнар өчен зур бер мөнәсәбәт, бер-бере белән күрешергә, үзләренең төрле ихтияҗларын белдерергә һәм дә безнең идарабызның җитәкчелеген яңартырга.
Русиядә бүгенге көндә ислам дине торышы Нафигулла Аширов фикеренчә бик үк канагатьләнерлек түгел.
Дин торышы безне әлбәттә канагатьләндерә алмый. Без беләбез, 15-нче елларда үткән гасырларның 15-нче елларында татар башкорт яшәгән җирләрендә 15 меңнән артык мәчет булган. Ә бүгенге көндә инде бөтен зур Рәсәй күләмендә җирендә 3 мең ашу мәчет кенә бар. Бүгенге көндә шәһәрләрдә күп мусулман халык булган җирләрдә дә безнең мәчетләребез җитмәгән ул мәсьәлә әне без күтәрәбез, бик сирәк йерләрдә генә безне аңлау күз белән карыйлар.
Конференциядә катнашырга дип килгән күренекле язучы, тарихчы Галим Фәүзия Бәйрәмова да Себер Урал төбәгендә халыкка дин тарату эше буенча әле эш җитәрлек дип саный.
Тын океаннан башлап Урал тауларына хәтле безнең татар авылларында, шәһәрләрдә, шушы татар җирләрендә дип әйтим инде, дин бик таркау хәлдә, оешмаган хәлдә, бик авыр хәлдә. Моңа бөтен Сибир керә, моңа Уралның бер өлеше керә. Бик урыс арасында яшиләр. Бөтенләй инде бөтен яктан чорнап алынган урыс шәһәрләре зур-зур, промышленный шәһәрләр инде, урыс авыллары дигәндәй. Халык диннән бик ераклашкан үз халкыбыз. Шул хәтле ераклашкан ки, иң авыр хәл Сибирдә дин мәсьәләсендә. Беренчедән халыкта гыйлем юк. Чөнки без халыкны һаман намаз укый дибез, ә ул тәһәрәт тала белмей. Ул әлифне таяк дип белмей. Ягъни менә шушында җыелган имамлар 3 ай булса да кышкы көн озын көннәрдә халыкка дини гыйлемнәр бирергә тиешләр. Ә халык моңа әзер халык сорый бигрәк тә хатын-кызлар. Халык исламча яшәү рәвешенең нәрсә икәнен белми. Халык хәрәм тормышта яши. Мин әйттем муллаларга, сез халык белән конфликт әйттермәс өчен хәрәмне әйтмисез дидем нәрсә икәнен дидем. Ягъни аракы шу харам, татар авылларында думыз тоту харам, зина харам. Сез аларны әйтергә тиешсез. Хәтта гарәпчә белмәсәләр, намаз укый белмәсәләр дә халык хәрәмнең нәрсә икәнен белергә тиеш һәм харамнан тыелырга тиеш. Алар вагыз укыйлар. Аларның хисап докладлары да вагыз, чыгышлары да вагыз. Ә монда конкрет сөйләшергә кирәк. Конкрет максатлар куярга кирәк. Нәрсәләр җитми, һәм ул җитмәгән әйберләрне бетерү өчен нәрсә эшләргә кирәк. Менә бу конференция фразаны сөендерә. Нәрсә исәң дә монда галимнәр катнаша, әмма ләкин үз араларында галимнәр әз. Шуңа күрә читтән чакырганнар ансы да яхшы. Монда урыс галимнәре дә бар.
Фәүзия Бәйрәмова конференциядә татар балаларына ислам дине асылларын өйрәтү ысуллары турында чыгыш ясады.
Минем чыгышымның темасы татар мәктәпләрендә гуманитар фәннәрне ислам нигезендә укыту, теория һәм практика. Татар мәктәпләренә безнең бүген динне кертерләр дип уйлап ышанып булмый, чөнки Россия ул дөньяви дәүләт. Ә дөньяви дәүләтләрдә дин дәүләттән аерылган, шуңа күрә ислам динен кертеп, аны тәһарәт алырга өйрәтеп, Коръан укырга өйрәтмәячәкләр. Ә динне аны башка төрле кертеп була, аны фәннәр аша кертергә була, аны әдәби әсәрләр аша кертергә була, аны гелтиге дин дип кертергә кирәкме? Аңа исламның яшәү рәвешенең матурлыгын күрсәтеп, фән белән диннең бергәлеген күрсәтеп тә исламны балаларга аңлатырга була.
Конференциядә катнашучылар фән һәм мәгарифнең ислам диненнән аерылгысыз булуы турында тагын бер тапкыр искәртеп, бик кызыклы чыгышлар ясадылар. Шулай ук биредә милли мәгариф, телне саклау проблемалары да күтәрелде. Өлкә думасы депутаты ярдәмчесе Ринат Шаймарданов бу чараны бүгенге көндә бик кирәкле, актуаль һәм вакытлы дип санавын белдерде.
Мне кажется, это очень актуальное мероприятие по инициативе Фонда исламской культуры и образования. То есть здесь речь идет именно о преемственности науки и ислама. И до сегодняшнего дня ислам и наука идут нога в ногу, потому что в Коране очень многое сказано о тех открытиях, которые происходят сегодня.
Конференцияда катнашучылар ислам динен өйрәнүне фәнни нигезгә салу, милли мәгарифне үстерү белән бергә үрелдереп баруның әһәмиятен нигезләп, мондый чараларны ешрак уздыру мәслихәт дигән фикергә килделәр. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.